Í kvikmyndinni Gladiator sem vinsæl var fyrir fáeinum árum og nú mun víst væntanlegt framhald af. Þar sagði meðal annars frá keisaraeinum í Rómaveldi sem var hið versta pól og lék þann undirmann sinn sem myndin fjallar aðalegum svo illa að hann var gerður að endingu að skylmingaþræli. En þeir voru þar lægsta sem komist varð í Rómaveldi þótt að vísu hafið þeir leið verið eftirlæti fólksins og sumir þeirra vissulega orðið frægir og dáðir. En það eftirlæti líðsins var kvikult því skylmingaþrælarnir máttu alltaf eiga von á að vera drepnir á næstu leikum og þá jafnvel við gríðarlegan fögnuð áhorfenda. Myndin Gladiator var hugarsmíði nútíma höfunda og á sér ekki sannkallaða stoð í veruleikanum þótt að mörguleiti hafi verið prýðilega stöðst við sannleikan. Og sá keisari sem þar segir aðalega frá, hann var vissulega til. Ef ég man rétt byrjar kvikmyndin Gladiator á því að þessi verðandi keisari myrðir föður sinn sem þá satt í hásætinu og var önnum kafinn í stríði við Barbara í Germaníu. Sá keisari sem þannig féll var reyndar eitt sá frægasti og leið dáðasti í sögu rómverska keisaradæmisins fyrr og síðar. Það var Marcus Aurelius sem bæði treysti mjög innvið ríkisins og reyndi leið að treysta varnir þess gegn vaxandi ásókn barbaranna, germanskra þjóðflokka sem sóttu í hið rómverska ríkidæmi bæði yfir Rínarfljót og Dóná. En allra frægastur er Marcus Aurelius samt fyrir skrif sín því hann var heimspekingur og rithöfundur og notaði stopular stundir sem gáfust frá hermennsku til að festa á blað hugleiðingar sínar lífið og tilveruna. Hugleiðingar Marcusar Aureliusar þykja snildar góð heimild hinn þekkilegri þátt í fari Rómverja. Hann lofsingur þrautseigju og þól mannsins andspænis heiminum og örlögunum, vill endurvekja fornar dygðir og siðprýði og siðgæði. Þetta er hetjuleg, ég leyfi mér að segja karlmannleg heimspeki, en þrungin skildurækni og samviskusemi fremur en ofsa og ofurkappi. Þetta er sem sagt sá ágæti keisari sem lætur lífið í upphafi myndarinnar Gladiator. Og það er líka rétt hjá höfundum myndarinnar að sonurinn og arftakinn var allt annar handleggur og verri. Svo miklu verri reyndar að með nokkrum ólíkindum hefur alltaf þótt að svo ágætur maður sem Marcus Aurelius skildi hafa getið af sér svo gersamlega ómögulegan son sem Commodus, en það hét Stróksi. En hitt er þó hugarflug bíómyndamannanna að Commodus hafi á einhvern hátt staðið á bak við dauða föður síns. Aldrei kviknaði grunur það í hinni fornu Róm og voru menn þó ýmsu vanir þar í borg og hefðu áraðanlega verið fljót til að festa það á blað ef einhver minnsti vottur af grunnsemdum hefði vaknað slíkt. Enda svo sem nóg sem Commodus hefur annað á samviskunni. Og það hefur líka vakið nokkra furðu að svo vitur maður sem Marcus Aurelius skildi ekki hafa áttað sig á því hversu gersamlega óhæfur þessi sonur hans væri til að taka við ríkinu. Heldur þvert á móti búið svo hnútana að Commodus varð sjálfkrafa arftaki hans þegar Marcus lést skyndilega á vígstöðunum við Dóná. Í 100 ár hafði keisarateignin í Róm ekki gengið í arf. Heldur höfðu þá verið við líði hinir svonefndu ættleiddu keisararnir. Það fólst í því að keisarar höfðu skömmu eftir að þeir tóku við völdum ættleidd einhvern góðan mann sem þeir þóttust vissir að myndi ríkja vel og samviskusamlega yfir hinu víðlenda og fjölbreytta ríki. Einmitt þannig komst Marcus Aurelius til valda sem ættleiddur sonur hins ágæta Antoníusar Píusar og því hefði mátt ætla að þótt hann fyrstur keisara í langan tíma ætti son til að taka við af sér þá hefði hann kannski átt að sjá að Commodus var ekki beinlínis maður til að fara með forráð yfir öðrum hvað þá heilu ríki. En föðurást Marcusar Aureliusar hefur líklega blindað honum sín og hann gerði Commodus sem sagt að arftaka sínum. Og þegar Commodus komst til valda, þá markaði það upphafið á einhverri verstu öld í sögu Rómar fyrr og síðar. og kom í kjölfarið á líklega bestu öldinni en það var tíð ættleitu keisaranna. En núna á skömmum tíma þá leistist hið mikla og að mörguleiti trausta ríki sem Marcus Aurelius og fyrirrennarar hans höfðu byggt upp. Það leistist að verulegu leiti upp eða riðaði að minnstakosti mjög til falls bæði vegna innri átaka og linnulausra borgarastríða þar sem hver keisarinn af öðrum kom fram, stifti fyrirrennara sínum af stóli og braust þannig til valda. En flest öll málefni ríkisins voru árum og jafnvel áratugum saman látin reka alveg á reiðanum. Frá þeirri miklu vargöld í sögu Rómaveldis segir í kvöld. Komótus tók við af pappa sínum Markusi Aureliusi árið 180 þegar Komótus var 19 ára gamall og sem sagt fyrsti keisara sonurinn sem tók við völdum í rétt 99 ár. Raunar hafði Komótus að nafninu tilgengt keisaratign ásamt föður sínum í 3 ár. En þótt Markus Aurelius hefði alið son sinn upp svo hann yrði sem best búinn undir keisaratignina þá reyndist Komótus þegar til kom hvorki hafa áhuga á né hæfileika til stjórnunar. Eins og ég sagði áðan þá andaðist Markus Aurelius skyndilega þar sem hann stjórnaði her sínum á vígstöðunum við Dóná þar sem Rómverjar áttu í höggi við germanska þjóðflokka. En undir eins og faðir hans var látinn þá samti Komótus frið við germani. Komótus hefur reyndar lengi leið undir ámæli fyrir að hætta þessum stríðsrekstri föður síns en friðarsamningar þeir sem hann gerði við germanska ættbálka við Dóná voru Rómverjum reyndar hagstæðir og friður ríkti þar næstu áratugina. En þegar heim til Rómar kom þá hafði Komótus mestan áhuga á að skemmta sér og sinnti stjórn ríkisins lítið ekki. Það vakti strax óánægju og jafnvel innan hans eigin fjölskyldu. Aðeins 2 árum eftir að Komótus tók við völdum eða árið 182 stýrði Lúsilla systir hans samsæri gegn honum en það fór út þúfur. Í kjölfarið voru hún og fjölmargir samsærismenn teknir af lífi og Komótus gerðist mjög tortrygginn og óttaðist mjög sinn hag. Hann kom eftir það sjaldan fram opinberlega langt skeið en sinnti kynlífi ákaflega bak við luktardyr eins og Rómverjar smjöttuðu mjög á en hann var sagður halda 300 stúlkur og 300 pilta sér til fylgjulags. Eiginkonu sína lét hann hins vegar taka af lífi fyrir þá drottins synd framhjáhald. Framan af var yfirmaður lífvarðasveitana hinn raunverulegi stjórnandi ríkisins á tíma Komótusar en sá hétt Perennis. Árið 185 var Perennis þessi hins vegar tekin af lífi eftir að athygli Komótusar var vakin á óhóflegum metnaði hans og sona hans. Þá var Kleander nokkur valdamestur maður við hirðina en Kleander þessi var fyrrum þræll. Og sýnir reyndar að venjulegir þrælar gátu ef heppnin var með svo sannarlega komist til verulegra metorða í Rómaveldi. En Kleander notaði völd sín ekki síst til að maka krókin og seldi blákalt embætti og tignarstöður fyrst og fremst sér en í minnamæli komótusi til ábata. Eitt árið sátu til dæmis 25 ræðismenn en ræðismenn höfðu fyrrum verið æðstu embættismenn lýðveldisins og sátu jafnan tveir á hverju ári. Þegar þarna var komið sögu var ræðismannstignin svo til engöngu tákgræn virðingarstaða en eigað síður mjög eftirsótt þó allur sá fjöldi sem kleandir hlifti í embættið hafi vissulega dregið nokkuð úr virðingunni sem fyrir því var borin. Árið 190 höfðu Rómverjar fengið nóg af kleandir og gerðu keisaranum það ljóst. Komótus fyrir skipaði þá aftöku hans til að friða borgarbúa. Einmitt þær myndir þá gerbreyttist Komótus skyndilega og var haft til marks að þessi tortryggni maður sem varla hafði sést á almannafæri í mörg herrans ár fór nú allt í einu að sækjast eftir því að koma fram opinberlega við hvert tækifæri, helst þegar framfóru leikar í Kolosseum og nú var verulegur sláttur á honum. Illt er að verjast þeirri hugmynd að þótt Komótus hafi kannski verið slæmur fyrir, þá hafi hann nú orðið fyrir einhverjum þeim sjúkleika eða áfalli sem var til þess að hann misti gersamlega jarðsamband sitt og virðist hann raunar hafa þjáðst af bæði ranghugmyndum og mikilmennsku brjálæði. Gekk hann klæddur sem hét hann Herkules og tók þátt í ringleikum sem skilmingaþræll sem vísaði til í kvikmyndinni Gladiator. Flestum Rómverjum blöskraði að sjá keisara sinni við slíka iðju en hann stundaði reyndar ekki bardaga við aðra skilmingaþræla heldur einhverjum dýradráp og hann draf til dæmis mjög tígristýr, flóðhesta og strúta en slík dýr voru mjög flutt til Rómar úr öllum hinnum þekktu heimshornum til þess eins að láta lífið á blóðvellinum í Kolosseum líðinum til skemmtunar. Einn daginn drap keisarinn Komótus 100 skóarbirni með boga og örvum á einni slíkri hátíð. En hann var reyndar sjálfur aldrei í neinni hættu því hann skaut örfum sínum á vesalingsbirnina ofan af svölum. Þá hugðist keisarinn skýra Róm upp á nýtt og nefna hana Colonia Commodiana eftir sjálfum sér eða nýlenda Komótusar. Rómverjar sem enn áttu eftir örlítið af hinnu víðfræga stolti sínu voru nú ekki beinlínis ánægðir með þær fyrirætlanir. Í árslok árið 192 þegar Komótus hafði ríkt í 12 ár þá hóf keisarinn að undirbúa miklar hreinsanir gegn ímynduðum og raunverulegum andstæðingum sínum og þá var gert samsæri gegn honum við hirðina. Eftirlætis hjákona keisarans sem Marcia hét átti mikinn þátt í samsærinu. Hún eitraði fyrir honum á gamlársdag en honum varð svo umbult af hinum eitruðu réttum sem hún bauð honum upp á að hann kastaði upp og losaði sig þar með við eitrið. En Marcia var ekki af baki dottin og sendi ungan íþróttamann sem hún hafði við hendina til þess að kirkja Komótus. Þar með var keisarinn úr sögunni. Samsærismennirnir höfðu ekki undirbúið nægilega vel hver taka skildi við af Komótusi þegar hann væri allur. Í bili fengu þeir Pertinax nokkur til að taka við af honum. Sem fyrr var drepið á þá má segja að Komótus hafi orðið í sögunni táknum hversu varasamar ríkiserðir gátu verið úr því hinn hófsami og samviskusami Marcus Aurelius gat af sér Komótus. Jafnframt má hafa hann sem táknum dómgreindarleysi foreldra í garð barna sinna. En arftaki Komótusar Pertinax varð reyndar ekki langlífur í embætti. Faðir Pertinaxar hafði verið þræll sem fekk á sínum tíma frelsi og gerðist auðugur ullarkaupmaður. Pertinax sjálfur varð kennari en síðar herfóringi og hafði notið hylli bæði Markusar Áreliusar og Komodusar og var hann þá skipaður öldungaráðsmaður en þá tign má segja nokkuð það sama og ræðismanns embættið þegar hér var komið. Völd öldungaráðsins í Róm og áhrif voru í raun afar lítil en samtnaut ráðið enn virðingar og því mjög eftirsótt að fá þar sæti og í raun skilirði þess að komast til æðstu embætta. Þegar hér var komið sögu þá var þrælssonurinn Pertinax sextugt og sjálfum sér og öðrum, sem sagt alveg að óvörum, orðinn keisari í Róm í upphafi ársins 193. Pertinax þótti lofa mjög góðu og hóf þegar margvíslegar umbætur í ríkinu sem setið höfðu á hakanum meðan Commodus skemmti sér við að skjóta bangsa með bóg og örfum. En með umbótum sínum kom Pertinax lífvarðasveitunum upp á móti sér. Og það var ætið lífsnauðsinn fyrir keisara í Róm að hafa lífvarðasveitirnar með sér. Eftir aðeins 87 daga á veldistóli þá réðust 300 hermenn úr lífvarðasveitunum inn í höll hins nýja keisara og þótt mælt sé að keisarinn hefði getað flúið þá reyndi Pertinax í staðinn að fá hermennina með góðu til að leggja niður vopn. Virðist hann hafa misreiknað illilega þá virðingu sem borin var fyrir valdboði því hann var formálalaust myrtur. Hermennirnir héldu síðan út á næsta torg og héldu þar alræmt uppboð keisarateignina. En þótt keisarateignin hafi þá og síðar skipt menn af ýmsum og ekki alltaf góðum og gildum ástæðum, þá var aldrei jafn augljóst og í þetta sinn hvernig hún gekk kaupum og sölum. Tveir gamlir og gegnir öldungaráðsmenn létu glepjast til að keppa hvor við annan tignina. Didius nokkur Julianus og svo Titus Sulpicianus, en hann var tengdafaðir Pertinaxar. Didius Julianus bauð hermönunum betur og því varð hann fyrir valinu sem næsti keisari. Didius var þá sjötugt og þótt hann ætti farsælan feril að baki sem herfóringi, landstjóri og öldungaráðsmaður, þá var þetta uppboð í rauninni eina til kall hans til frægðar því ekki vannst honum að minnstakosti tími til að setja mark sitt á keisaradæmið þótt hann ætti nú að heita herra þess. Didius Julianus var ekki keisari nema í 66 daga en þá hafði herfóringin Septimus Severus lýst sig keisara og var það bil að hertaka Róm með sigursælum hersveitum sínum. Til að friða Septimus þá lét öldungaráðið taka hinn roskna meðlim sinn af lífi í vonum að Septimus hefndi sín ekki þeim mun verr á öldungaráðsmönnum. Septimus þessi Severus var fimmtugt og fæddist þar sem síðar hétt Líbía. Hann var fyrsti rómarkeisarinn af norður-afrísku bergi. Ungur var hann skipaður í öldungaráði í Róm og seinna var hann gerður landstjóri í Pannoníu, það var árið 191. Pannonía er það svæði sem nú á dögum er þekkt undir nafninu Ungverjaland. Þegar Pertinax var myrtur árið 193 þá lýsti Severus sig þegar í stað keisara og marseraði af stað til Rómar. Og var Didius Julianus arftaki Pertinaxar sem sagt myrtur í þann mund að Septimus hélt innreið sína í borgina. Fyrstu ár Septimusar voru í að treysta sig í sessi og hann sigraði tvo vonbiðla sína keisarateignina, þá Níger landstjóra í Sýrlandi og Albinus landstjóra á Bretlandi. Þeir Níger og Albinus, einkum þó sá síðar nefndi, eru stundum hafðir með á listum yfir keisara Rómaveldis ef einhvern hlustanda skildi furða á því að rekast á þá þar. En eftir að Albinus tapaði úrslita orrustu við Lyon í Frakklandi og framdi síðan sjálfsmorð árið 197, þá var Septimus Severus orðin óumdeildur keisari í öllu ríkinu og hélt upp á það með því að hleypa á hesti sínum yfir nakið lík hins fallna Albinusar. Septimus Severus átti til ansi mikla hörku, að ég segi ekki grimmd. Hann stundaði einnig víðtækar hreinsanir meðal öldungaráðsins í Róm, en hann bætti kjör hermanna sinna og skemmti almenningi með umfangsmiklum leikum. Árið 197 gerði hann einnig innrás í lönd Partha í Mesopótamíu, en það hefði lengi verið eitt helsta metnaðarmál rómverskra keisara að vinna góða sigra á pörðum þeim sem þá réðu í Mesopótamíu og Persíu. Og Septimus Severus náði reyndar góðum árangri. Hann vann höfuðborg Partha, Sestifón, á fremur fyrirhafnar lítinn hátt. Og þá sagði Grimdans líka til sín. Borgin var rænd, allir karlmenn drepnir og 100,000 konur og börn voru send í þrældóm.
And
Eftir að Septimus Severus hafði lagt norðurhluta Mesopótamíu undir Rómaveldi var það rómverst skattland skeið. Severus sneri sér síðan að umfangsmiklum byggingaframkvæmdum í Rómaborg og líka í heimaborg sinni sem hétt Lepkis Magna í Norður-Afríku. Yfirleitt þótti Septimus Severus dugmikill og atorkusamur keisari burt séð frá þeirri taumlausu grimmd sem hann átti til að sýna. En hann var líka afar hjátrúarfullur og hagaði einkalífi sínu að verulegu leiti eftir forskrift stjörnuspekinga. Árið 208 þá hóf hann hernað í Bretlandi og hugðist leggja alla eyjuna undir Róm, en Piktar höfðu þá skeið stundað árásir suður á rómversk landsvæði á Bretlandi eða Englandi. Hernaður Septimusar gegn Piktum gekk þokkalega, en hann var þá orðinn heilsuveill og lést í borginni York. Einn sagnaritari sagði að engin keisari Rómaveldis, hvorki fyrr né síðar, hefði verið sigursælli í orustum, en Septimus, né heldur, skilið ríkið eftir sig auðugra. En við af honum tóku synir hans, Caracalla og Geta, og má segja að í tíð þeirra hafi Rómverjar farið að snúa nokkuð við blaðinu. Caracalla er sá frægari þeirra bræðra. Hann hét réttu nafni Marcus Aurelius Antonius en var kallaður Caracallus og síðar Caracalla eftir skósíðum frakka sem hann klæddist gjarnan. Frakki þessi er talinn hafa verið gallískur hermannafrakki og þótti ekki flott flík í upphafi. Þótt auðvitað hafa hún komist í tísku eftir að keisarasonur var farin að spranga í henni. Og Caracalla er annað af tveimur dæmum að rómverskur keisari hafi hlotið nafn eftir klæðisplaggi, en eins og allir vita þá var sá frægi keisari Caligula nefndur eftir stígvélum sem hermenn Rómaveldis notuðu, og Caligula var raunar viðurnefni sem keisaranum sjálfum var illa við og þýðir einfaldlega lítið stígvél. En frakkin Caracalla, hann var sem sé eldri sonur Septimusar Severusar keisara og Júlíu Domnu, konu hans, en hún var dóttir æðstaprestsins í Emesa í Sýrlandi. Helgidómurinn í Emesa var helgaður sólarguðunum Elagabal. Yngri bróðir Caracalla var ári yngri og hét Geta. Milli bræðranna var fjandskapur og samkeppni allt frá æsku árum. Caracalla var ungur skipaður félagi föðursins við landstjórnina og taldist keisari með honum frá árinu 198, en Geta varð að láta sér linda minni embætti. Severus sá Caracalla líka fyrir eiginkonu og sú var dóttir gamals vinar hans. Þessi vinur keisarans hafi náð miklum völdum við hirðina en var óvinsæll fyrir fjárplógstarfsemi og grimmd. Hjónaband Caracalla var ekki hamingjuríkt. Hann kom því til leiðar árið 205, þremur árum áður en hann tók við sjálfri keisaratigninni að fullu öllu, að tengdafaðir hans var drepinn og kona hans sendi í útlegð. Og eftir að hann varð keisari, þá lét hann að verða sitt fyrsta verk að skipa svo fyrir að hún skildi myrt. Talið er endar að herferð Septimusar til Bretlands hafi í og með verið farin til þess að stilla til friðar milli þeirra bræðra Caracalla og Geta, svo þeir hefðu nú einhverju öðru að sinna en innbyrðis samkeppni. Jafnframt segir sagan að í herferðinni hafi Caracalla reynt að drepa föður sinn til þess að komast sjálfur til valda. Þegar þeir voru báðir á hestbaki hafi hann knúð hest sinn sporum og reynt. Septimus lækkaði son sinn Caracalla í tign hvað þá að hann gripi til harðari aðgerða gegn honum. Og eftirlát Septimusar í York þá hættu Caracalla og geta þegar í stað við herferð hans gegn Piktum rétt eins og Commodus hafði hætt að herja gegn Germönum eftir lát Marcusar Antoníusar á Dónarbökkum. Þeir bræður fóru til Rómar og hófu þar að njóta síns nýja frama. En þótt margt megi misjæmt segja Septimus Severus þá hafði hann þó alltént tekið það hlutverk sitt sem keisari Rómaveldis hátíðlega að gæta ríkisins. En eins og Commodus þá gengdi öðru máli Caracalla og geta þegar þeir höfðu tekið við af hinum samviskusama föður sínum. Í Róm tóku þeir báðir við völdum sem jafn gildir keisarar. En svo mikil sem samkeppni þeirra hafði alltaf verið þá gat það ekki gengið til lengdar. Í höllinni sem þeir settu stað var múrað upp í allar hurðir á milli vistarvera þeirra tveggja og þannig fram eftir götunum þeir sofnuðu hvorum sig sig flokki manna sem fóru götur og stríddu á flokksmenn hinna og 10 mánuðum eftir að hafa tekið við keisaratigninni þá steig Caracalla skrefið til fulls og myrti bróður sinn með eigin hendi að viðstattri móður sinni. Reyndar mun geta hafa dáið í örmum Júlíu Domnu. Síðan hófust grimmilegar ofsóknir gegn stuðningsmönnum geta og þær breyttust út þar til 20.000 manns voru sagðir hafa týnt lífi. Caracalla er frægur fyrir fjöldamorð og þessi morð á stuðningsmönnum geta eru ekki þau einu sem hann hefur á samviskunni. Árið 215 var hann á ferði í Alexandríu til að heiðra Alexander Mikla sem hann leit á sem fyrirmynd sína í lífinu. Af einhverjum ókunnum ástæðum sinnaðist Caracalla við borgarbúa og þá lét hann hermenn sína smala saman 1000 óvopnaðra manna sem síðan voru brytjaðir niður. En árið setna sneri Caracalla loks sverðum ríkisins gegn útlendingum. Hann fór í hernað gegn Pörthum og gekk prýðilega. Árið 217 hugðist hann halda hernaðinum áfram en einn helsti lífvarðafóringi hans, Macrinus, stóð þá fyrir samsæri gegn honum með það fyrir augum að komast sjálfur til valda. Caracalla var myrtur og reyndar var dánarstund hans ekki sem allra virðulegust. Hann hafði sem sagt verið á ferð með hernum í Mesopótamíu þegar hann vék sér afsíðis út fyrir veg settist þar á hækjur sér því hann hafði mikinn og ákafan niðurgang. Og þar sem keisarinn satt þar varnar laus þá gekk að honum morðingi á snærum Macrinusar og hjóan bana höggi. En þótt Caracalla sé einhver minnst fyrir grimt hans og fyrir nefnd fjöldamorð, þá þótti hann að ýmsuleiti hæfur stjórnandi. Árið 212 veitti hann til dæmis öllum frjálsum karlmönnum í Rómaveldi borgararéttindi sem var mikilsháttar umbót á innri málefnum ríkisins. Og Caracalla byggði líka glæsileg böð í Rómaborg sem enn sjást tilkomi miklar rústir af. Macrinus, arftaki Caracalla, var norðurafrískur að ætt, rétt eins og þeir feðgar, Septimus og Caracalla. Macrinus var sagður af alþýðu fólki. Hann hafði komist til metorða á tímum Septimusar og Caracalla hafði sjálfur skipaðan foringja í lífvarðasveitum sínum og virðist hafa treyst honum afdráttar laust. Nokkuð er óljóst hvers vegna Macrinus snerist gegn húsbónda sínum. En slíkt þurfti reyndarbrátt var til að skýringa við í Rómaveldi þar sem hver herfóringi sem komst til metorða virtist sjálfkrafa fara að máta sjálfan sig við keisarastólinn. Og ef hann gerði það ekki sjálfur þá gerðu mennans það að minnstakosti yfirleitt í vonum betri tíma sem sérstakir vildar vinir og lífvörður nýs keisara. En hafi einskjæri metnaður ráðið gerðum Makrínusar þá hefur sá metnaður að minnstakosti verið ótæpilegur því Makrínus var reyndar fyrsti keisarin sem ekki var að minnstakosti öldungaráðsmaður að tign. Og það var töluvert skref í hinu forna Rómaveldi fyrir mann sem ekki taldist öldungaráðsmaður að setjast í hásætið. En Makrínus náði ekki að njóta valda sinna lengi. Eftir að hann hafði látið menn sína lýsa hollustu við sig sem keisara, þá hélt hann áfram hernaðinum gegn Pörðum en náði nú litlum árangri. Hann dríði líka þá höfuðsynd rómversks valdaræningja að koma hernum upp á móti sér með því að afnema ýmis þau fríðindi sem Caracalla hafði veitt dátum sínum. Þegar svo nýr maður var allt í einu lýstur keisari, tæpu ári eftir að Makrínus tók við völdum, þá snerist herinn gegn honum, Makrínus var handtekinn og síðar myrtur þegar hann lagði á flótta. Sá maður sem nú tók við keisarateigninni hefur reyndar stundum ekki alveg þótt verðskulda nafnbótina maður, svo einkennilegur sem hann var að öllu leiti. Hann hét víst í rauninni Varius Avitus Bassianus og var sýrlenskur að ætt. Móðir hans, Júlía Soemias, var frænka sýrlensku konunnar hans Septimusar Júlíu Domnu sem ég myndist á áðan. Fátir vitað æsku ár Variusar Avitusar Bassianusar en þegar hann skýst svo skyndilega fram í sviðsljós sögunar þá var hann allavega ekki nema 14-15 ára gamall og bjó í Sýrlandi hjá ömmu sinni sem var metnaðargjörn kona með afbrigðum og hétt Júlía eins og allar konur í þeirri ætt. Amman er kölluð Júlía Mesa til aðgreiningar frá systur sinni Júlíu Domnu og móður sinni Júlíu Soemias. Ekki er með öllu ljóst hvernig það vildi til að Varius Avitus Bassianus var lýstur keisari. En auglaust hefur það verið Júlía Mesa sem greip tækifærið þegar hún skynjaði að herinn var ekki fyllilega ánægður með hinn nýja keisara Makrínus. Það vantaði ekki metnaðinn í konurnar í þeirri fjölskyldu. Dóttursonur hennar var þá lýstur keisari, alveg er óvíst hvort drengurinn sjálfur var nokkuð spurður, en hann hafði þá nýlega tekið við embætti sem prestur í trúarsöfnuði sólarguðsins Elagabals sem var í miklum metum í Sýrlandi. Og svo mikla ást hafði pilturinn á þeim guði sem hann dýrkaði að hann var aldrei kallaður þaðan í frá sínu rétta nafni, Varius Avitus Bassianus, heldur hlaut hann þá þegar og allar götur síðan í sögunni nafnið Elagabalus og hefur sem slíkur orðið einhver alræmdasti keisari Rómaveldis. En skemmst er frá því að segja að herinn sem var sem fyrir greinir orðin leiður á Makrínusi tók fegins hendi þeirri yfirlýsingu Júlíu Mesa að dóttursyni hennar bæri í raun réttri keisaratekninni í Róm og lýsti brátt hver herdeildin á fætur annari yfir stuðningi við þennan kornunga og alls óþekta pilt. Það hjálpaði mjög til að Júlía Mesa létta boð út ganga að Elagabalus væri í rauninni óskilgetinn sonur Caracalla. En þótt ekki væri nema eitt ár liðið síðan herinn hafði sjálfur gengist fyrir uppreist gegn Caracalla, þá var minning hans nú í miklum hávegum höfð innan hersins og vildu hermennirnir allt til vinna að bæta fyrir brot sitt gegn Caracalla með því að gera nú þennan litla son hans að keisara. Reyndar eru ekki nokkrar líkur á því að það hafi verið satt að Elagabalus hafi verið sonur Caracalla og það er ekki einu sinni víst að nokkur maður hafi í rauninni trúað því en þetta þótti allavega heppilegt yfirskinn fyrir nýjan keisara. Og hann náði sem sagt skjótt undir sig öllum völdum í ríkinu og amma hans hélt innreið sína meðan í Róm þar sem hann ríkti svo næstu árin. Ef ríkti er þá rétta orðið.
used to say your prayers, little darling. Do you go to bed at night, praying that tomorrow everything will be alright? But tomorrow's falling number, your number one by one. You wake up and you're dying. You don't even know what from. Well, they shot you point blank. You've been shot in the back, baby, point blank. You're a fool this time, little girl, that's a fact. Right between the eyes, grow up fast. You took what you were handed and left behind what was asked. But what they asked, baby, wasn't right. You didn't have to live that life. When I was gonna be your Romeo, you were gonna be my Juliet. These days you don't wait on Romeos, you wait on that welfare check. And on all the pretty little things that you can't ever have. And on all the promises that always end up point blank. Shot between the eyes, oh, point blank. Black and white lies you tell to ease the pain. You're walking in the sight. I dreamed we were together again, baby, you and me. Back home in those old clubs, the way we used to be. We were standing at the bar and it was hard to hear. The band was playing loud and you were shouting something in my ear. You pulled my jacket off and as the drummer counted four, you grabbed my hand and pulled me out on the floor. Just stood there and held me and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. You just turned looked away, but just another stranger waiting to get thrown away. Point blank, right between the eyes. Whoa, point blank, right between the pretty lies you fell. Point blank, a shot straight through the heart.
Keisaratíð Elagabalusar er í rauninni aðeins minnst fyrir tvennt. Í fyrsta lagi fyrir tilraunir hins kornunga keisara til að efla og styðja trú á guðin Elagabal í Róm. Til þess lét hann meðal annars að reisa guðinum fallegt og mikið hof í Róm og ítti á alla lund undir dýrkun borgarbúa á þessu nýja og að ýmsuleiti framandlega goðmagni. Nú voru Rómverjar yfirleitt mjög umburðarlyndir í trúmálum og voru yfirleitt tilbúnir til þess að veita nýjum guðum inngöngu í sitt trúarsamfélag. Þannig að tilvist þeirra var einfallega löguð að einhverjum þeim guðum sem fyrir bjuggu í borginni og síðan undu allir meir og minna glaðir við sitt. Það voru helst kristnir menn og gýðingar sem ollu Rómverjum nokkrum vanda. Því þeir vildu ekki aðra guði hafa og engin leið virtist að laga hvorki Jahve né Jesú að Júpiter eða Mars. Og þá streittust þeir líka við að tilbyðja fyrri keisara sem guði. En áhersla Rómverja á það var reyndar fremur af veraldlegum en trúarlegum rótum runnin og kröfur að tilbyðja keisara sem guði var fyrst og fremst eins konar hollustu yfirlýsing við ríkið en ekki mun hafa kvarlað að nokkur manni að hinir fyrri keisarar hafi í raun og veru orðið að einhvers konar guðum. En ákafi Elagabalusar við að tróða sínum nýja guði og ný kokið á Rómverjum olli borgarbúum brátt gremju og kom þeim upp á móti keisaranum. En sú ónæja var þó barnaleikur miða við þá hneykslan sem lífverðni Elagabalusar olli. Nú er áreiðanlegt að þeir söguritarar sem síðar skráðu sögu þess tíma þegar Elagabalus var keisari voru honum ekki beint velviljaðir. Og þeir hafa því áraðanlega gert á einhvern hátt of mikið úr því hneykslanlega lífverðni sem Elagabalus tók brátt að stunda af algeru taumleysi og óhófi. En þó er ljóst að það var einhver stór pottur brotinn í sálarlífi aumingja Elagabalusar. Pilturinn hafði sem sé ekki áhuga á neinu ef guð hans er undan skilin heldur en kynlífi og það vægast sagt ótæpilegu og verður að segjast einkennilegu kynlífi. Lýsingar á því sem næstu árin fór fram í höllu keisarans eiga alls ekki heima í virðulegum fjölskylduþætti eins og þessum. En látum nægja að taka fram að Elagabalus virðist hafa verið algerlega óseðjandi á öllum sviðum og mjög mikill vafi virðist reyndar hafa leikið á hvort hann leit á sig sem karl eða konu. Hann hóf vændiskonur í Rómaborg til mikillar virðingar. Það var nýlunda því þrátt fyrir að þjónusta þeirra væri eftirsótt, þá höfðu þær átt sæti mjög neðarlega í samfélagsstiganum, en því breytti Elagabalus. Og hann gekk reyndar í þeirra hóp í bókstaflegri merkingu. Hann stundaði það sem sé að ganga kvenklættur götur borgarinnar að næturlagi og falbjóða sig þar öllum aðvífandi körlum og þeimun ruddalegri og meiri brútal sem þeir voru, þeimun betra virtist vera. Reyndar mástundum ætla af lýsingum sagnaritara að Elagabalus hafi verið kynfangi, þar að segja kvenmaður sem af einhverjum duttlungum örlagana hafi verið fönguð í líkama karlmanns, því hann mun hafa gert fálmkenndar tilraunir til að limlesta sjálfan sig á hinn hróttalegasta hátt en reyndar brostið kjark til að ganga þar alla leið. Þá gekk hann líka í hjónaband sem kona og giftist einhverjum Hermanns rutta sem hann mun hafa fundið í einhverri lítu virðingarverðri herdild og það kom sérstaklega fram við þá giftingu að Elagabalus skildi hafa allar sömu skildur og venjuleg eiginkona og þar á meðal að eiginmaðurinn mætti berja hana eins og hann lysti. Og það gerði eiginmaðurinn svo kallaði ríka skamlaust. Rómverjum þótti óneitanlega nýlunda því þegar þeir fóru á fund keisara síns og hittu fyrir í hásætinu kornungan pilt, klæddan og málaðan eins og vændiskona og við hliðans satt svo kallaður eiginmaður sem reglulega rak keisaranefnunni Löðrung og ýmislegt annað í ofanálag. En Elagabalus var reyndar ekki aðeins samkynhneigður eða kynfangi, hvernig sem á að orða það, því hann var líka nokkuð stórtækur til kvenna og gifti sig þrisvar. Þar á meðal gekk hann að eiga eina af vestumeyjunum viðfrægu sem urðu efur á jómfrúr og þóttu það einhver mest helgispjöll í Róm öldum saman að sneiða að meidómi vestumeyjana. Þannig mætti lengi rekja sögur sem Rómverjar smjöttuðu á áratugum saman við að segja af Elagabalusi, en óneitanlega vekur það nokkra furðu að aðeins 40 árum eftir að Marcus Aurelius gerði sitt besta og að því virtist þá með ágætum árangri til þess að endurvekja hinnar fornu rómversku dygðir er að lutu að þolgæði, síðprýði, hófsemi og samviskusemi að aðeins 40 árum setna skildu rómverjar sætta sig furðulengi við að hafa þvílíkt skrípi á keisarastóli sem Elagabalus. Því það er ekki hægt að segja að Elagabalus hafi aðeins lifað óhefðbundnu einkalífi, heldur var þetta í rauninni það eina sem hann hafði áhuga á og upp á að bjóða í lífinu. Tilbeiðsla guðsins Elagabalusar og allt þetta mjög svo subbulega kynlíf sem hann stundaði fyrir mjög svo opnum tjöldum. Hann sinnti hins vegar ekkert landstjórnina, enda náttúrulega afar ungur að árum þegar hann komst á keisarastól. En þrátt fyrir þetta létu Rómverjar, sem höfðu, eins og við höfum heyrt, stundum ekki vilja að þola keisara sína lengur en nokkra mánuði, þeir létu Elagabalus yfir sig ganga í 4 löng ár eða fram til ársins 222. Og þegar uppreist var loks gerð gegn Elagabalusi, þá voru það raunar ekki hinir raustu hermenn sem stóðu fyrir henni, heldur fólk innan nánustu fjölskyldu hans, sem óttaðist að ef það yrði ekki fyrir til, þá myndu Rómverjar brátt rísa upp og vísa allri fjölskyldunni út í hafsauga. Elagabalus og móðir hans voru loks myrt í mars árið 222, og líkum þeirra var varpað í Tíber við lítinn fögnuð. En við tók frændi Elagabalusar sem kallaður var Alexander Severus og var sonur móður systur hans. Ég veit ekki hvort nokkur hlustandi hefur getað hent reiður á öllum þeim Júlíum sem hingað til hafa verið nefndar til sögunar, en nú kemur allavega til sögunar sú fjórða. Móðir Elagabalusar var eins og hlustendur muna Júlía Soemías, en systir hennar, fjórða Júlían, hét Júlía Maema og var móðir Alexander Severusar. Hann var ekki nema 14 ára gamall en ríkti að nafninu til í 13 ár, en mestallan þann tíma stýrði móðir hans reyndar ríkinu með býsna harðri hendi. Það er að segja, hún sá stjórnina í Róm og reyndi þar að maka krókinn og koma sínum eftirlætismönnum í öll embætti, en hirti lítið málefni ríkisins. Og Alexander Severus sjálfur þótti hinn mesta gufa á flestum sviðum, og þegar kom fram á 4. áratug aldarinnar og aftur upphófust eftir nokkur hlé miklar árásir germanna á landamæri ríkisins, þá var Alexander Severus engan veginn í stakk búinn til að standa fyrir vörnum. Og bætti ekki úr skák þegar hinn forni óvinnur í austri, ríki Parthana í Írak, rundi á skömmum tíma undan 9 persaveldi sem tók þegar að sína rómverskum löndum í Miðjarðarhafsbotni meiri og grimmari ásælni en Parthar höfðu þá gert langt skeið. Það voru því blikur víða á lofti sem Alexander Severus var engin maður til að taka stáfið og ekki leið á löngu þanga til herinn fann sér nýtt keisarefni. Árið 235 hafði Alexander skeið verið í fararbroti hersins þar sem nú heitir Mainz í Þýskalandi, en þegar hann kaus fremur að múta germunum til að hverfa frá árásum heldur hann að berjast við þá, þótt staðan væri víst býsna góð, þá var hernum nóg boðið og gerð var uppreist undir stjórn hersöðingjans Maximinusar Thrax sem lýsti sig keisara. Og þá er sagt að Severusarættin sem ríkt hafði í Róm í rúm 40 ár hafi verið fyrir bí, þótt ef til vill sé réttar að segja að þá hafi Júlíuættin frá Sýrlandi dáið út á keisarastóli og dáið út í bókstaflegri merkingu því Alexander Severus var drepinn og mammans líka.
Þetta var þáttur Illuga Jökulssonar, frjálsar hendur. Klukkan 12. Guðmundur Benediktsson les fréttir. Kona á fertugsaldri var í kvöld flutt með þyrlu landhelgisgæslunar á Landspítala Háskólasjúkrahús eftir harðan árekstur sem varð á Snæfellsnesvegi, vestan afleggjarans við Skóanes, klukkan 5:30. Tveir fólksbílar skullu þar saman, en blinda skafreiningur var á svæðinu þegar slysið varð. Konan var í bílnum ásamt þremur börnum sem voru flutt til Reykjavíkur í sjúkrabíl. Tvennt var í hinum bílnum og slasaðist það fólk minna. Konan talin mikið slösuð, en það þurfti að klippa hana úr bílnum þar sem hún sat föst og voru kallaðir til tækjabílar frá Stykkishólmi og Borgarnesi. Loka þurfti veginum eftir að slysið varð, en var opnaður á 9:00. Báðir bílarnir eru taldir ónýtir. Olíufélagið tilkynnti í dag hækkanir á bensínverði sem taka gildi á morgun. Fram kemur á vefsíðu félagsins að bensín hækkar 1,70 krónur á lítra, dísilolía 60 krónur á lítra og flot- og svartolía 90 krónur á lítra. Þetta var ákveðið í tengslum við hækkanir á heimsmarkaðsverði á olíu að undanförnu. Fram kemur á vefsíðunni að hagstæð gengis þróun að undanförnu vegi á móti hækkunum á heimsmarkaðsverði. Eftir þessar breytingar verð í sjálfsafgreiðslu á þjónustustöðum SO á höfuðborgarsvæðinu á hverjum lítra bensíni 95,90 krónur, á SO Express stöðum 94,70 krónur, en þjónustuverð 99,90 krónur. Oddvitar Fljótsdalshrepps og Norður Héraðs afhentu í kvöld Landsvirkjun formlega framkvæmdaleyfi vegna Kárahnjúkavirkjunar, en það þýðir að sveitafélögin hafa lokið samningum sínum við Landsvirkjun vegna þessa verkefnis. Friðrik Sófusson, forstjóri Landsvirkjunar, segir að á föstudag sé stefnt að því að leggja fyrir stjórn fyrirtækisins tillögu að ganga til samninga við ítalska verktakafyrirtækið Impregilo, en það átti lægsta tilboðið í gerð stíflu og aðrennslis ganga virkjunarinnar. Í framhaldi því gefið út svonefnt leyfisbréf til verktakana. Standist allar tíma áætlanir gætu framkvæmdir Impregilo hafist í apríl. Víðtæk leit nú gerð að braki bandarísku geimferjunar. Víðtæk leit gerð af braki úr bandarísku geimferjunni Kólumbíu sem fórst í gær með 7 geimfara innanborðs. Lögreglumenn, sjálfboðaliðar úr slökkviliðinu og herinn taka þátt í